This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears.
สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์การวลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงคำนี้ดีหลังๆนี้เราจะว่าด้วยเรื่องของ how to โน่นนี่นั่นเยอะเหมือนกันนะครับในเอพิโซด65เราว่าด้วยเรื่องของ how to say no นะครับเอพิโซด69ว่าด้วยเรื่องของ how to disagree มาวันนี้จะเป็นเรื่องของ how to try ผมไปเจอทวิตที่น่าสนใจจาก the hustlers club นะครับดูจาก description นะครับเขาเขียนนิยามตัวเองไว้ว่าเป็น entrepreneur นะครับก็คือเป็นผู้ประกอบการเป็น crypto investor เป็นผู้ลงทุนใน cryptocurrency ต่างๆนะครับแล้วก็นิยามตัวเองว่าเป็น hustler เรามาว่าด้วยเรื่องของเขาว่า hustler กันก่อนดีกว่าคำนี้น่าสนใจในแง่ที่ว่าความหมายมันหลากหลายมากแล้วก็มันมีทั้งความหมายที่แย่สุดๆแล้วก็ดีสุดๆในคำเดียวกันนะครับที่ผมมีคนมาทั้งหมดมี3ความหมายที่เขาใช้กัน2ความหมายแรกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะความหมายที่1คือ someone who tries to deceive people into giving them money ก็คือฟังดูเหมือนเป็นพวกต้มตุ๋นอะไรประมาณนั้นนะฮะความหมายที่2คือ a person who has sex for money คือโสเภณีนั่นเองนะครับไม่น่าจะเป็น2ความหมายนี้แน่ๆนะแต่3เขาบอกว่าคําว่า hustler อาจจะหมายถึง an aggressively enterprising person หรือว่าa go-getter คำนี้ดีนะฮะ G-O-G-E-T-T-E-R ก็คือมาจาก verb to go แล้วก็ verb to get นะครับคำนี้แปลว่าคนที่แบบจะเอาอะไรต้องเอาให้ได้อะคนที่มุ่งมั่นทะเยอทะยานทำทุกสิ่งเพื่อเป้าหมายของตัวเอง aggressively คืออย่างก้าวร้าวเลยแหละอย่างดุดันนะฮะแต่คำว่า enterprising คำนี้เนี่ยผมต้องเปิดดิกนะเพราะว่าปกติจะคุ้นกับคำว่า enterprise ที่เป็นคำนามนะครับจะหมายถึงบริษัท องค์กร business อะไรพวกนี้แต่พอเป็น enterprising เติม ing ดูหน้าตาแล้วน่าจะเป็น adjective นะครับเริ่มไม่ค่อยแน่ใจว่าไอ้มันจะหมายถึงอะไรพอจะเดาออกนะแต่ยังไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่ก็เลยไปเปิดดิกนะครับก็พบความหมายว่าคนที่ enterprising เนี่ยก็คือคนที่good at thinking of and doing new and difficult things especially things that will make moneyเป็นคนที่เก่งเรื่องนะครับ good at thinking of เก่งในเรื่องของการคิดค้น and doing new and difficult things คิดค้นแล้วก็ทำในสิ่งที่ยาก especially โดยเฉพาะอย่างยิ่ง things that will make money สิ่งที่จะทำเงินนะครับก็คือคนที่เต็มไปด้วยความคิดริเริ่มกล้าได้กล้าเสียใจนักเลงนะครับโอเคกลับมาที่เรื่องของความพยายามครับสิ่งที่เขาทวีตอันนี้ผมไม่รู้ว่าเขาคิดเองหรือว่าไปเอามาจากที่ไหนอีกทีนึงหรือเปล่านะแต่ประเด็นคือผมว่ามันเจ๋งดีอะทั้งที่ทั้งหมดคือง่ายไม่มีศัพท์ยากไม่มีศัพท์หวือหวาเลยแต่จากประสบการณ์ของตัวผมเองนะฮะอ่านแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันจริงมากเลยอยากจะเอามาฝากกันนะครับโดยเฉพาะกับคนที่อาจจะรู้สึกแบบเนี่ยฮะเหมือนชื่อตอนเลยคืออันนี้ตั้งชื่อตอนเนี่ยจากความรู้สึกจริงๆเลยนะฮะว่าไอ้ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นที่เขาพูดกันเนี่ยมันโลกสวยไปเปล่าวะจริงๆไอ้อยู่ที่ไหนเนี่ยไม่ใช่คำถามแต่ที่อยากถามคือต้องพยายามถึงเมื่อไหร่ต่างหากนะครับจะพยายามยังไงให้ได้ผลสักทีนี่พยายามจนเหนื่อยแล้วนะอ่ะไปดูกันครับเขาเรียกสิ่งนี้ว่า10 steps to success 10ขั้นตอนสู่ความสำเร็จนะครับมาดูกันว่าไอ้10อย่างนี้มันจะมีอะไรแตกต่างหรือว่าน่าทึ่งกว่าสิ่งที่เราเคยได้ยินเคยอ่านมาบ้างนะฮะข้อ1 try พยายามข้อ2 try again พยายามอีกทีนึงข้อ3 try once more พยายามอีกครั้งนึงข้อ4Tried a little differently. ลองหาวิธีที่แตกต่างไปนิดนึงในการกลับมาพยายามอีกครั้งหนึ่งข้อ5 Try it again tomorrow. พรุ่งนี้มาพยายามอีกครั้งหนึ่งข้อ6 Try and ask for help. พยายามโดยการไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นข้อ7 Try to find someone who's done it. พยายามโดยการลองไปขอประสบการณ์จากคนที่เคยทำมาแล้วข้อ8Try to determine what is not working. พยายามโดยการลองมาหาดูซิว่าที่เคยทำไปเนี่ยอะไรบ้างที่มันไม่เวิร์กข้อ9 Try to determine what is working. จากที่เคยลองทำไปมาดูซิว่าอันไหนบ้างตรงไหนบ้างที่มันเวิร์กและข้อ10 just keep trying พยายามต่อไปเรื่อยๆมีบาง try ผมว่าน่าสนใจเป็นพิเศษนะครับหลายคนอาจจะมองข้ามผมชอบข้อ4ก็คือ try a little differentlyไม่ต้องใครหรอกฮะหลายครั้งมองย้อนกลับไปดูชีวิตตัวเองเนี่ยนะก็เห็นเลยว่าไอ้บางครั้งที่กูเป็นสักเซสเนี่ยก็เพราะว่าไม่รู้จักประเมินผลตัวเองในแง่ที่ว่าไอ้วิธีที่เคยทำแล้วไม่เวิร์กก็ยังหลับหูหลับตาทำอยู่ได้คือยังไงทำไปเรื่อยๆระหว่างว่ามันจะสำเร็จขึ้นมาเองสักวันนึงทั้งที่เรายังทำเหมือนเดิมเนี่ยเหรออะไรทำให้มึงคิดแบบนั้นวะไม่ใช่ดิต้องถามว่าอะไรทำให้ไม่ถูกใจคิดเอาซะเลยว่าIf you're doing the same thing over and over again and expecting different results, that's crazy. And that's not very smart. เพราะว่าถ้าเกิดทำเหมือนเดิมตลอดแต่หวังว่าสักวันหนึ่งผลจากการทำเดิมๆจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นและสำเร็จอันนี้บ้าแล้วแล้วก็ไม่น่าจะใช้วิธีที่ฉลาดเท่าไหร่นะครับถ้าทำแบบนี้เราไม่สำเร็จสักทีก็ต้องเปลี่ยนไปทำแบบนู้นแบบโน้นนะฮะลองไปทำแบบอื่นดูแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอวิธีที่เวิร์กนะครับพูดถึงเรื่องนี้หลายๆคนน่าจะต้องนึกถึงโทมัสเอดิสันเหมือนผมแน่เลยคือเอดิสันเขาบอกว่าเขาไม่ได้ล้มเหลว 1,000 ครั้งนะแต่เขาแค่ค้นพบ 1,000 วิธีที่มันไม่เวิร์กต่างหากและทุกครั้งที่เฟลก็เก็บขึ้นมาเป็นความรู้เป็นบทเรียนครับแล้วก็ลองใช้วิธีอื่นที่ต่างไปโดยเอาไอ้ข้อมูลจากความเฟลทั้งหมดก่อนหน้านั้นมาเป็นตัววิเคราะห์เป็น Big Data ของเราครับว่าอ๋อโอเคจากข้อมูลและการวิเคราะห์ของเราแล้วมันน่าจะไปต่อทางไหนได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นการพยายามแบบดุยไปเรื่อยๆหลับหูหลับตาทำซ้ำไปเรื่อยๆแล้วเรียกมันว่าความมุ่งมั่นความพยายามนั่นคือจะทำให้เราเสียเวลามากๆเลยนะครับอันนี้ผมว่ามันก็คือข้อ8กับข้อ9ด้วยแหละที่เขาบอกว่า try to determine what's working and what's notอะไรไม่เวิร์กโยนทิ้งอะไรเวิร์กหยิบมาต่อยอดนั่นเองนะครับข้อ5ก็น่าสนใจนะฮะเขาบอกว่า try it again tomorrow ผมว่าคีย์เวิร์ดมันคือคำว่า tomorrow สำหรับผมมันแปลว่าเฮ้ยเราต้องพักตั้งหลักกันก่อนเหมือนกันนะสมมติทำงานแล้วตันเนี่ยเฮ้ยมึงต้องออกจากออฟฟิศว่ะกลับบ้านนะครับไปหาอะไรดีๆอร่อยกินไปคุยกับมนุษย์อื่นๆนอกจากมนุษย์ที่ทำงานบ้างไปออกกำลังกายให้เหงื่อออกไปอาบน้ำให้สบายแล้วก็เข้านอนพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่นะครับบางครั้งการฝังตัวเองอยู่กับสิ่งแวดล้อมของปัญหาเนี่ยมันไม่ช่วยนะอย่าค้างออฟฟิศนะครับอย่าจมกับตรงนั้นเอาตัวเองออกมานะครับแล้วบางทีเนี่ยทางแก้มันจะมาระหว่างที่เราได้ไปคุยกับเพื่อนระหว่างเราออกไปวิ่งระหว่างเรานอนฟังพอดแคสต์ผ่อนคลายก่อนเข้านอนไอเดียมันจะมาทางแก้มันจะมานะครับข้อ6ข้อ7 2ข้อนี้ก็ดีขอพูดรวมกันเลยแล้วกันนะครับคือ try and ask for help แล้วก็ try to find someone who's done it ขอความช่วยเหลือก็ได้นะไม่ต้องทำทุกอย่างคนเดียวก็ได้นะฮะหรือการได้ลองคุยได้ขอความเห็นจากคนที่เขาเคยผ่านปัญหานี้มาแล้วแล้วก็เคยประสบความสำเร็จกับเรื่องนี้มาแล้วเนี่ยบางครั้งเราอาจจะได้แง่มุมบางอย่างที่เรานึกไม่ถึงก็ได้นะคนที่เราเห็นว่าเขาสำเร็จมาแล้วอะผมว่ารับรองเลยร้อยทั้งร้อยเจอปัญหามาแล้วแก้ปัญหามาแล้วเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนครั้งแต่เราไม่รู้นะครับไอ้ปัญหาที่เขาเคยแก้มาแล้วเนี่ยอาจจะมีตรงกับที่เราเผชิญอยู่ตอนนี้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่ต้องลองผิดลองถูกเองไปซะหมดก็ได้นะครับไปเอาโนว์ฮาวของคนที่เขาเคยทำมาแล้วมาใช้ก็ได้นะฮะอันนี้ผมว่าอาจจะไม่จำเป็นว่าจะต้องไปเจอเขาแบบตัวเป็นๆเสมอไปอ่านหนังสือที่เขาเขียนก็ได้เราอาจจะไม่ต้องรู้จักเขาแต่เราอ่านหนังสือของเขาฟังพอดแคสต์ก็ได้ดูTED Talkก็ได้นะครับมีหลายวิธีครับและข้อสุดท้ายอันนี้ผมว่ามันคือความอึดนะมันคือสิ่งที่เขาเรียกกันว่า grit นะครับ grit grit คือความอึดความอดทนความมุ่งมั่น courage and determination despite difficulty courage คือความกล้าหาญ determination คือความมุ่งมั่น despite difficulty ก็คือต่อให้เต็มไปด้วยความยากลำบากเพียงไรก็ตามนั่นก็คือข้อ10ที่บอกว่า keep trying หลายครั้งที่เราไม่สำเร็จเนี่ยไม่ใช่เพราะเราทำไม่ได้นะฮะแต่เราไม่สำเร็จเพราะเราเลิกทำเลิกพยายามมันก็จบนะฮะ อันนี้เป็นคนละเรื่องกันกับการเลิกสิ่งที่ควรเลิกนะจำ EP 10ได้ไหมครับเจอคำยากเยอะเกินไปในหนังสือที่อยากอ่านจะเลิกหรือลุยต่อดีจำได้ไหมครับลองย้อนกลับไปฟังได้นะผมเล่าถึงคำหนึ่งก็คือ sunk cost fallacy ต้นทุนจมนะอันนี้หมายถึงเวลาเราลงทุนกับอะไรไปแล้วเยอะๆทั้งลงทุนกับเงินกับเวลากับความเหนื่อยยากเนี่ยบางครั้งเราจะรู้สึกเสียดายถ้าต้องเลิกมันก็เลยเลิกไม่ได้คือแบบโอ้โหถ้าเลิกรู้สึกแพ้นะฮะแต่ที่จริงบางอย่างมันควิดได้แล้วก็ควรควิดนะถ้ามันไม่ใช่อีกต่อไปแล้วนะครับซึ่งอันนี้คุณต้องตัดสินใจเองคุณต้องคิดเอาเองนะครับว่าไอ้สิ่งที่คุณพยายามอยู่ตอนนี้มันยังใช่อยู่หรือเปล่าลองนึกดูว่าในวันที่เอดิสันเขาพยายามกับหลอดไฟอยู่เนี่ยไม่รู้ว่าเขาคิดหรือเปล่าว่าเอไอหลอดไฟนี่มันยังใช่อยู่ป่าววะเราควรจะทิ้งโปรเจกต์หลอดไฟไปประดิษฐ์อย่างอื่นแทนป่าววะประเด็นคือเราไม่มีทางรู้นะฮะสิ่งที่เราจะตัดสินใจทำในวันนี้มันก็จะกลายเป็นประวัติศาสตร์ของอนาคตเท่านั้นเองแล้วแต่เราจะตัดสินใจและคุณต้องตัดสินใจเอาเองครับขอทวนวิธีพยายาม10แบบอีกครั้งหนึ่งนะครับข้อ1 try ข้อ2 try again ข้อ3 try once more ข้อ4 try a little differently ข้อ5 try again tomorrow ข้อ6 try and ask for help ข้อ7 try to find someone who's done it ข้อ8 try to determine what is not working ข้อ9 try to determine what is workingข้อ10 just keep trying แล้ววันนี้ก็มีอีก4คำที่น่าสนใจอยากให้มาออกเสียงตามไปด้วยกันนะครับ hustler พวกต้มตุ๋นโสเภณีหรือคนที่มีความมุ่งมั่น go getter คนมุ่งมั่นทะเยอทะยานจะเอาอะไรต้องเอาให้ได้ enterprising ใจนักเลงกล้าได้กล้าเสียเต็มไปด้วยความริเริ่ม grit อึดอดทนมุ่งมั่นและถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม697คำและสำนวนครับและทั้งหมดนี้ก็คือคำนี้ดีพอดแคสต์ประจำวันนี้ครับเอพิโซดใหม่ของเราจะพับลิชทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่ thestandard.co ทุกแอปที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์ YouTube และ Spotify ครับฝาก Subscribe ฝาก Follow ฝากชอบฝากแชร์กันด้วยนะครับผมบิ๊กบุญวันนี้ไปแล้วครับอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears